Συνάδελφοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή από το Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγού Επισφασικής Ζώνης Αττικής. Σας χαιρετούμε οι Γιώργος Πυρής και Αντωνία Μακρύ από την κεντρική διοίκηση του συνδικάτου μας.
Καλησπέρα και από μένα. Άλλη μια εκπομπή σε μια περίοδο που, παρότι είμαστε πλέον στις 16 Ιουλίου, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα να νομοθετήσει έναν από τους πιο αντιδραστικούς νόμους που έχουν τα τελευταία χρόνια. Ένα νόμο ο οποίος έρχεται να απαγορεύσει στην ουσία τις διαδηλώσεις. Μάλλον έρχεται να τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις και να χτυπήσουν φυσικά το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Μια περίοδος η οποία έχει πολλά και για τον κλάδο μας. Μόλις πριν 10 μέρες είχαμε το συνέδριο της Ομοσπονδίας του Μετάλλου. Ένα συνέδριο το οποίο θα συζητήσουμε αρκετά στη σημερινή εκπομπή, γιατί έχει νομίζω πολλά συμπεράσματα για όλους μας. Και φυσικά όλα αυτά σε μια εν μέσω μιας καπιταλιστικής κρίσης, που φυσικά επιτάχυνε και η πανδημία του κορονοϊού, με δεκάδες απολύσεις σε πάρα πολλούς χώρους στον κλάδο μας, με αναστολές συμβάσεων, με εκπεριτροπής εργασίας σε πάρα πολλούς χώρους και γενικά μια προσπάθεια από τη μεριά της εργοδοσίας να φορτωθούν για ακόμη μια φορά τα βάρη της νέας κρίσης στους εργαζομένους σε όλο τον κλάδο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, τα ΕΑΣΤ, την ΕΑΒ, τη ΛΑΡΚΟ, το τι συμβαίνει στα ναυπηγεία και την πώλησή τους τόσο στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα, πολλούς μικρότερους χώρους όπως η Ευρωκαμπτική, όπου εδώ και 1,5 μήνα βρίσκονται σε εκπεριτροπής εργασίας οι συνάδελφοι εκεί. Δεκάδες προβλήματα και φυσικά ήρθε ένα συνέδριο να ξαναβγάλει τις ξεπουλημένες ηγεσίες Πάσκε και Δάκε για να μπορούν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Θα έχουμε και καλεσμένους σημερινή μας εκπομπή. Τον Κώστα του Στεργίου από το Κλαδικό Συνδικάτο του Βόλου, που θα μας μεταφέρει έτσι μια πιο ζωντανή εικόνα και από το συνέδριο και από την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων, αργότερα. Θα μας μιλήσει και ο Παναγιώτης ο Πολίτης από τη ΛΑΡΚΟ να μας μεταφέρει μια εικόνα και από εκεί και από όλο αυτόν τον απεργιακό αγώνα, τον 9μηνο πλέον που συνεχίζεται. Και θα μιλήσουμε και με τον Κώστα τον Ηλίου, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας μεταφέρει και μια εικόνα και από το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί και εκεί η κατάσταση είναι, θα έλεγα, δραματική για πάρα πολλούς χώρους. Θα μιλήσουμε αρχικά με τον Κώστα τον Στεργίου από το Κλαδικό Συνδικάτο του της Μαγνησίας. Ένα τραγουδάκι για αρχή και επανερχόμαστε με τον Κώστα στο τηλέφωνο.
Some of them want to be
Επιστρέψαμε με τον Κώστα Στοστεριού στο τηλέφωνο. Καλησπέρα Κώστα.
Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και στους αδέρφους που μας ακούνε.
Λοιπόν Κώστα, είχαμε το προηγούμενο Σάββατο το εξαναβολή συνέδριο στις ΠΟΕΜ. Θες να μας πεις λίγο εκεί με δύο λόγια τι ζήσαμε, γιατί ήμασταν και εμείς παρόντες και νομίζω ζήσαμε πολλά.
Ναι. Ήταν μια αντιγραφή του συνεδρίου, εκείνου του συνεδρίου της Νοθείας και της Τρομοκρατίας, της ηγεσία που έγινε το Φλεβάρι λίγους μήνες πριν. Η ηγεσία της που έμετα ταυτισμένη και εναρμονισμένη απόλυτα στην δικαγιστική μαφία, την ηγεσία της, της ηγεσία, αντέγραψε και μάλλον με την καθοδήγησή τους, κάνανε ακριβώς ό,τι κάνανε και με το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Δηλαδή οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ του πάμε σε άλλο ξενοδοχείο 15 χιλιόμετρα μακριά. Όλοι οι αντιπρόσωποι της ΠΑΣΗ και της ΔΑΚΕ σταυλισμένοι από βραδείς στο ξενοδοχείο. Οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ φτάνοντας στο ξενοδοχείο το πρωί 7 η ώρα ήταν αποκλεισμένο με κλούβες στον ΜΑΤ και με δημιουργία στο ΜΑΤ γύρω-γύρω. Με αποφασιστική παρέμβαση των δυναμεών μας, ενώ ήταν η γραμμή να πάρει το Μητρό των Αντιπροσώπων ο αστυνομικός διευθυντής και να μας ελέγχει να περάμε μέσα ένας-ένας, δεν έγινε αυτό. Η κατάσταση πήγε στα χέρια τα δικά μας και μπήκαν μέσα οι αντιπρόσωποι, φυσικά μέσα από τα ΜΑΤ περνάγαμε. Εδώ θέλω να πω αυτό, ότι κοίταξε να δεις τώρα, έγινε αλυσβερίσι. Το αλυσβερίσι για να γίνει θέλει δύο. Εδώ οι δύο ποιοι ήταν? Από τη μια μεριά ήταν οι βιομήχανοι και η κυβέρνησή τους και ο μηχανισμός τους, ο κρατικός μηχανισμός που είναι τα ΜΑΤ και η αστυνομία, και από την άλλη μεριά ήταν αυτή η συνδικαλιστική μαφία, αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάτσουν πάλι στο σβέρκο των εργαζομένων. Στο αλυσβερίσι ο ένας δίνει και άλλος παίρνει. Είναι και οι δύο κερδισμένοι δηλαδή. Λοιπόν, η εργοδοσία και η κυβέρνηση έδωσε την προστασία των ΜΑΤ ότι θα γίνει το συνέδριο με την παρουσία μας, και αυτή η συνδικαλιστική μαφία στην ΠΟΕΜ που εκφράζεται μέσα από αυτή την Πασχεδάκη έδωσε την εγγύησή της ότι θα είμαστε φρόνιμα παιδιά, θα είμαστε λοιπόν του χεριού σας, θα κάνουμε ό,τι θέλετε, σε κοπάνω κάτσε κάτω, δεν πρόκειται να ακουστεί μέσω χώρο δουλειάς φωνή διαμαρτυρίας και αντίσταση, αλλά είναι βαθιά γελασμένη, γιατί στους χώρους δουλειάς υπάρχουν και υπάρχει το ΠΑΔ, υπάρχουν στις δεκαλυσσές μας οι οποίοι αλωνίζουν στους χώρους δουλειάς. Αλλά χοντρά στο λέω, αυτό έγινε. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου, αυτή στο πρόγραμμα του συνεδρίου ήταν μόνο δύο θέματα. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογή νέας διοίκησης και αντιπροσώπου στην ΓΕΣΕ.
Να βγάλουν τα κουκιά, να ξαναεκλεγούν και τέλος.
Αυτό ακριβώς, θα πάρουν πάλι την καρέκλα στον κόλο τους. Με συγγνώμη για την έκφραση, μιλάμε πιο λαϊκά, είμαστε εργάτες. Λοιπόν, αξίζει να πω ότι όταν οι αντιπρόσωποι δικοί μας, η συμπαγής ομάδα, μια γροθιά με φασιστικότητα, μπήκαμε μέσα στο ξενοδοχείο, παίρνοντας ένας-ένας τέλος πάντων, τηρώντας το πρόγραμμα που είχαν αυτοί 8 με 8,5 ελληνική προσέλευση αντιπροσώπων. Λοιπόν, και φτάσαμε κάτω στο μείον 2 υπόγειο του ξενοδοχείου, γιατί κάτω εκεί ήταν το συνέδριο, και ήταν και της ΓΕΣΕΑ δηλαδή. Και μπήκαμε μέσα 9 παρά 25 παρά 20. Αυτοί είχαν ήδη αρχίσει τη διαδικασία στο συνεδρίο και είχαν κλέσει προεδρείο. Και έγινε και μέσα, τώρα να μην πω τη λέξη στον αέρα σου, μου ξέρεις τώρα τι έγινε. Ναι. Όταν μπαίνεις τώρα μέσα μια 50 αντιπρόσωποι οι οποίοι είναι οργισμένοι γιατί έχουν περάσει από 3 phase control. Από μάτα, από έτσι και αλλιώς κτλ. Και αυτοί λοιπόν ξέρουν τι είσαι έξω και μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, τέλος με φασική παρέμβαση δικιά μας, άρχισε να πάει από την αρχή η εργασία του συνεδρίου, καταγγείλαμε απαιτήσαμε να πάρει απόφαση το συνέδριο να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και οι ασφαλίτες από το ξενοδοχείο, το χώρο του συνεδρίου.
Έχει νομίζω μια αξία και τοποθέτηση του Προέδρου σε αυτή τη...
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα Γιώργη. Λοιπόν, αυτό το κάτι είχα εγώ την ευθύνη να το καταγγείλω, το κατήγγειλα και απέτησα να πάρει θέση το συνέδριο, ότι και με ωραίο τρόπο, συνάδελφο σου με λέω, είναι απαράδεκτο σου με λέω, είμαστε εργάτες όλοι μας, οι πιο πολλοί από εσάς είναι μες στη φάμπρικα, δουλεύουν. Λοιπόν, σας τιμάει η παρουσία της αστυνομίας και των ΜΑΤ, ας πούμε, εδώ πέρα. Μπορούμε μόνοι μας να διαφυλάξουμε τις διαδικασίες και τις εργασίες του συνεδρίου. Και ο πρόεδρος, ναι, ακριβώς, Γιώργη, και ο γραμματέας φυσικά της ΠΟΕΜ, ο Δακίτης, με μία φωνή και ένα στόμα, είπαν όχι, τα ΜΑΤ θα μείνουν εδώ για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου. Ναι, όπως το ακούσατε, ακριβώς ακούστηκε. Τώρα από κάτω ήταν αντιπρόσωποι οι οποίοι ήταν μουδιασμένοι, ήταν καμιά δεκαπενταριά από τους Πασχεδάκη οι οποίοι ήταν φωνακλάδες, αλλά όλοι οι άλλοι αντιπρόσωποι τους ήταν προβληματισμένοι. Το δεύτερο, το οποίο αλλάξαμε το πρόγραμμα του συνεδρίου, αλλάξαμε το πρόγραμμα του Σουμίτριν που φασιστήκαμε πάλι παρέβαση, βάλαμε πρόταση στο σώμα, το οποίο το αποδέχτηκε ομόφωνα. Δεν μπορεί σήμερα εδώ στην Αθήνα το Σάββατο να πάμε τη Δευτέρα στα εργοστάσια, να πάει λοιπόν οι συνάδελφοι από τη Λάρκο, οι αντιπρόσωποι, και να τι να πούνε στη Λάρκο ή ξέρω εγώ στην Σνάιντερ ή στην Απηγεία ή στα ΕΑΣ. Να πούνε τι, ότι πήγαμε μόνο και βάλαμε πάλι την καρέκλα στον πισινό μας και καθόμαστε καλά και εσείς κάτσε να απολυθείτε. Λοιπόν, θα είναι όπλο στα χέρια του εργαζομένου της ΛΑΡΚΟ, του σωματείου της ΛΑΡΚΟ, ομόφωνη υπόθεση του συνεδρίου μας, ότι το συνέδριο της Ομοσπονδίας και να πάει με αυτή την υπόθεση στα Υπουργεία, απαιτούμε να μην κλείσει ΛΑΡΚΟ, να μην ξεπουληθεί, να μείνει στο υποδημόσιο έλεγχο και χαρακτήρα. Θα είναι όπλο στα χέρια. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν άλλαξε το πρόγραμμα του συνεδρίου και γίνανε περίπου 15 ομιλίες, εκ των οποίων 6-7 ήταν από συνέδρους, οι οποίοι δεν ήταν στις δυνάμεις της δικιάς μας και χάρηκαν πάρα πολύ που μίλησαν. Βγάλαν τα προβλήματα από τον χώρο τους, μας δώσαν συγχαρητήρια για τη στάση μας κτλ. Η διαδικασία εντάξει, μετά ξεκίνησε να ξεδιλύγεται. Είχαμε φυσικά και τους νόδους αντιπροσώπους που αριθμούσαν 18 νόθοι, οι οποίοι αλλίωσαν τον σχετισμό. Οι 9 κόπηκαν ομόφωνα. Προσέξτε να δείτε τώρα, πρόσεξε Γιώργο. 9 αντιπρόσωποι από 3 σωματεία κόπηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Πολιοξουσιών. Από ένα σωματείο στο οποίο πάλι είχε κοπεί ομόφωνα αντιπρόσωποι από την Ανάλκο, από την Εύβοια, εκεί είναι σε ένα σωματείο, είχαν κοπεί ομόφωνα αντιπρόσωποι γιατί δεν γίνανε εκλογές καν. Δεν γίνανε εκλογές.
Ναι, έχω εικόνα ήδη.
Με μαρτυρία εργαζόμενου που ήταν στο συνέδριο και μίλησε.
Ναι, ακριβώς. Είχε έρθει άνθρωπος με ονοματεπώνυμο και είχε πει ότι εγώ δεν ψήφισα ποτέ και το όνομά μου.
Ακριβώς. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
Ήμουν παρόν και
είχαμε άδεια, λέει, εκείνη την ημέρα. Είναι ψέματα αυτά που λένε ότι κτλ. Είχαμε άδεια, ποτέ δεν ψήφισα εγώ στις εκλογές. Αυτό το σωματείο πήρε μέρος τώρα. Δεν έκανε πάλι εκλογές, πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες. Είχαμε ένα άλλο σωματείο εδώ από το Βόλο, ένα κλαδικό μετάλλο, ένα φάντασμα, σφραγίδα δηλαδή. Το είχε κάνει η Χούντα το 70, όταν είχε βγάλει εκτός νομόρα τα σωματεία. Το οποίο έκανε εκλογές άκουσον-άκουσον, χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο. Έχουμε την βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, που βεβαιώνει με υπογραφές, με τις σφραγίδες τους, ότι ουδέποτε ο σύλλογός μας διόρισε δικαστικό αντιπρόσωπο για τις εκλογές του τέλους σωματείου και ουδέποτε δεχτήκαμε αίτηση διορισμού του τέλους σωματείου για να κάνει εκλογές. Και όμως το πήρε μέρος με δύο αντιπροσώπους. Αλλιώθηκαν σχετισμοί δηλαδή και με την νοθεία αυτή, η οποία έγινε γιατί πήραν μέρος σε 9 αντιπρόσωποι οι οποίοι ήταν νόθοι, πραγματικά νόθοι δηλαδή, φαντάσματα.
Από ό,τι φαίνεται, πας και κερδά και...
Είναι θέμα γραμμής τώρα, κοιτάξτε Γιώργο. Είναι η γραμμή που τους οδηγεί πλέον και αυτούς σαν φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων, δεν είναι όλοι τους λερωμένοι. Εγώ δεν λέω ότι και οι 15 αυτή η πλειοψηφία τώρα, 10 οι Πάσχοι και 5 οι Δάκε, είναι όλοι τους λερωμένοι. Καταλαβαίνετε πάνω πει λερωμένος, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, όμως η γραμμή που έχουν, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και οι παρατάξεις του, αλλά και που αυτοί καλούνται να εφαρμόσουν στους χώρους δουλειάς, είναι αυτή που τους οδηγεί να έχουν αυτή τη συμπεριφορά και αυτή τη στάση. Ποια είναι αυτή η γραμμή του συμβιβασμού, ότι αυτή η οικονομία που στηρίζει στο κέρδος και λέγεται καπιταλισμός μπορεί να μας βγάλει από τα δύσκολα, να προσκυνάμε το αφεντικό μας που μας δίνει και 20 ευρώ μεροκάματο και 17 ευρώ μεροκάματο. Λοιπόν, τι καλά που είμαστε και έτσι, πάρουν και χειρότερα κτλ. Και τους οδηγεί λοιπόν σε αυτή την ενσωμάτωση και αυτό, όλο αυτό, όλη αυτή η ενσωμάτωση τους οδηγεί να πλέον να παίρνουν ανοιχτά το μέρος της εργοδοσίας και τον νόμο που ψηφίζει η κυβέρνηση κτλ. Αν να πούμε εδώ πέρα ότι ομόφωνο το συνέδριο κατήγγειλε το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, αλλά είχα τα μάτια απ' έξω. Λέω είναι υποκριτικό αυτό που κάνει, τέλος πάντων. Λέω είναι υποκριτικό, λέω. Απ' τη μία καταγγέλλεται το νομοσχέδιο για την αποχώρηση του συνεδρίου και απ' την άλλη έχουν στα μάτια και αστυνομεύουν το συνέδριο. Πήρα μονότερμα.
Ναι, όχι, δεν πειράζει. Καλά έκανες. Θες να μας πεις και λίγο, η ΔΑΣΗ για ακόμη μια φορά αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στις εκλογές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από την τρίτη δύναμη. Τι έγινε στην πρώτη συνεδρίαση κιόλας, ναι, των εκλεγμένων πλέον.
Κοιτάξτε να δεις τώρα, η επιδίωξή τους ήταν να μπορέσουν να συρρυκνώσουν τις δυνάμεις μας. Λοιπόν, να συρρυκνωθούν οι δυνάμεις μας, γιατί οι δυνάμεις μας μες στον κλάδο έχουν και παράδοση, έχουν και ιστορία, έχουν και αγώνες. Όλα τα συνδικάτα, δηλαδή είναι ζωντανά συνδικάτα δικά μας, το συνδικάτο μεταλλωτικής, εδώ της Μαγνησίας, με τους Παπαρίγας, της Φθιώτιδας που και δίνουν μάχη μεγάλη με τη Λάρκο, στη Βιωτία, στην Εύβοια. Όλα τα συνδικάτα μας, στη Λάρισα, είναι ζωντανά συνδικάτα με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με αγώνες, με επίλυση προβλημάτων εργαζομένων. Λοιπόν, δεν τα κατάφερα. 9 είχαμε και στις προηγούμενες αρχαιρεσίες, 9 συμβούλους έχουμε και τώρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Την Δευτέρα που μας πέρασε ήταν η πρώτη συνεδρίαση για συγκρότηση σε σώμα. Τι πιο λογικό, τι πιο αν θέλεις δημοκρατικό με τους και με τους κανόνες τους δικούς τους, έτσι, σε μια συγκρότηση σε σώμα να εκφραστούν όλες οι δυνάμεις οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες, αυτές όπως γίνανε τέλος πάντων, τις έχουν προσβάλει κιόλας και στα δικαστήρια εμείς, αλλά όπως γίνανε, να εκφραστούν λοιπόν όλες οι δυνάμεις αναλογικά με τη δύναμη δηλαδή που έχει η κάθε δύναμη στη διοίκηση αντιπροσωπευτικά, όλες οι δυνάμεις. Λοιπόν, πάγια θέση είναι αυτή η δική μας τη δάση και το πάμε, την καταθέσαμε και ξέρεις κάτι εδώ τώρα, αυτοί επειδή έχουν και ιστορικά προβλήματα οι παρατάξεις τους, ο πλειοψηφών σύμβολος και ο νυν πρόεδρος τώρα, ο και πρώην πρόεδρος, ένα Τσόκας λέγεται, μπήκε επιθετικά και θεωρούμε ότι μπήκε έτσι για να μπετονάρει και να πολλώσει το κλίμα και τους δικούς του ανθρώπους, να τους φανατίσει δηλαδή. Μπήκε και είπε ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστούμε με τραμπούκους, άκουσε να δεις τώρα τι είπε, με τραμπούκους, με συκοφάντες, δεύτερη τέτοιο, και με υβριστές. Λοιπόν, εντάξει,
τραμπούκι
τώρα
δηλαδή
πέρα,
είναι
τα
η σύμβουλη της ΔΑΣ, το έχει αυτή που θέλουν το άμα τα πέσουν.
Στην συνεδρίαση και τι να ακούσεις από τον πολιτικό σύμβολο συνάδελφο, τέλος πάντων, αυτά τα τυπικά ρε παιδί μου συνάδελφε, έχουμε καλή θητεία. Λοιπόν, καλή συνεργασία να έχουμε για τα προβλήματα του κλάδου και τα λοιπά. Και μπαίνει με αυτή τη συστηματική φρασιολογία. Κάτι έχει στο μυαλό του, πόσο κάτι συμβαίνει, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, απαντήθηκε από τη μεριά μας με πολιτικά επιχειρήματα. Τώρα, ας πούμε, εμείς δεν μπαίνουμε αυτή τη λογική. Είπαμε τη θέση μας, ποια είναι, ας πούμε, έτσι, ότι εδώ συνάδελφοι πάρτε. Δεν νομίζουμε, ας πούμε, να μιλάτε για τη δημοκρατία και να αποκλείει τη δεύτερη δύναμη της παράταξης της Ομοσπονδίας. Τι που σε την πρώτη δύναμη. Πρώτη δύναμη είμαστε, γιατί αυτή είναι κλεμμένη με νοθεία. Και είναι πρώτη δύναμη, έτσι. Αν βγάλεις 9 αντιπροσώπους, δηλαδή, που είναι ενώθει, είμαστε πρώτη δύναμη εμείς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάση περιπτώσει δεν το δέχτηκαν με τίποτα. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε και ξέρεις κάτι, και το καταστατικό τώρα μέσα εδώ, η συγκρότηση σε σώμα, όπως έγινε, είναι αντικαταστατική. Το καταστατικό λέει ότι η συγκρότηση σε σώμα πρέπει να είναι παρόντες τα 3/4 των μελών της διοίκησης. Που σημαίνει από τα 25 τα 3/4 είναι το 18. Έτσι. Εμείς αποχωρήσαμε και ήταν μόνο 15. 10 η Πάση και 5 η Δάκη. 15. Αντί να 18, 18,7 είναι, να το βάλουμε τα 10. Είναι δηλαδή και παράτυπη έως και παράνομη η συγκρότηση σε σώμα αυτή την οποία κάνανε. Αλλά εντάξει, είναι πλέον κοινή γραμμή, όπως είναι και στη ΓΕΣΕ, όπως είναι και τα λοιπά. Και ούτε καν στην εκτελεστική δεν δέχτηκαν να είμαστε. Εντάξει, λέμε ρε παιδιά, ας το γραμματέα πάει στο διάλο. Ας τον αντιπρόεδρο πάει στο διάλο. Στην εκτελεστική, ας πούμε, να μην έχουμε καμία θέση μέσα στην εκτελεστική. Η πρώτη παράταξη, η δεύτερη για εσάς τέλος πάντων. Αλλά θέλουν να έχουν το πεδίο και τα χέρια λυμένα για να αλωνίζουν με τον Πάγια του τον Απηγία Ελευσίνας τώρα.
Τελειώνει, τα ναυπηγεία θέλουν να ξεπουλήσουν.
Με τον Πάγια τελείως τον Απηγία Ελευσίνας που ντροπή δηλαδή πήγαν εκεί πέρα και σήκουσαν Αμερικάνικη σημαία με τον Αμερικάνικο ύμνο. Λοιπόν, ήταν στην Απηγία Σύρου εκεί με την Όνεξ πάλι με τους Αμερικάνους. Η Αλεξανδρούπολη και αυτή παίζει μπάλα τώρα εκεί και τα λοιπά.
Σε μια περίοδο που ο Στασινόπουλος απολύει κόσμο ενώ πριν τους είχε βγάλει αναστολή συμβάσεων, δεν θέλουν ούτε το γραμματέα να είναι στην εκτελεστική επιτροπή από τη ΔΑΣ, ούτε ένα μέλος να είναι στην εκτελεστική επιτροπή.
Ακριβώς, μα δεν θέλουν ούτε κάναμε στην εκτελεστική. Στο Βόλο ο Μάνεσης, Γιώργη, εδώ η χαλιβουργία του Μάνεση, ναι, είναι γνωστή τέλος πάντων, έχει το προσωπικό στο πρόγραμμα συνεργασία. Του συναδέλφου εδώ, 300 άτομα, έχει το πρόγραμμα συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει τώρα άμεσα 20% μείωση ο κάθε εργάτης στο μεροκάματό του, συν 12,5% που σέρνεται από το 13 και μετά η μείωση των αποδοχών, μετά τη λήξη απεργίας στον Ασπρόπυργο. Έχουν εδώ οριζόντιο 12,5% μείωση και 20, 32,5% μείωση. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ένας που πριν δηλαδή λέω τώρα 9 κατοστάρικα, τώρα παίρνει 6.
Ναι.
Μέσα στη φωτιά και στο σίδερο. Αυτό είναι.
Και θέλω μια ομοσπονδία που να μην κάνει τίποτα για όλα αυτά φυσικά.
Θέλω αυτά μια ομοσπονδία να είναι υποχείρο του Σασινόπουλου, του Μάνεση, του Μητυλινέου, των γενικά της εργοδοσίας, που ας το πω. Όπως έχουμε τώρα, έχουμε σε κάποιους επιχειρησιακούς χώρους και εδώ στο Βόλο και πανελλαδικά, έχουμε σωματεία τα οποία είναι λερωμένα, είναι δηλαδή εργοδοτικά με τα μπούνια. Έχω ακούσει βιομήχανο να λέει το σωματείο μου. Δεν θα επιτρέψω, λέει, το σωματείο μου να αλλάξει χέρια. Πρόσεξε, επιχειρηματίας, έτσι. Λοιπόν, όπως λοιπόν έχουμε τέτοια λερωμένα σωματεία σε επιχειρήσεις του κλάδου, που είναι με τα μπούνια εργοδοτικά, έτσι λοιπόν τώρα πλέον και η Ομοσπονδία με αυτή την ηγεσία, λέω τώρα, δεν λέω, γιατί είμαστε και εμείς οι 9 και είναι και άλλη μια δύναμη στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, ένα συνάδελφο από την απεργία Σκαραμαγκά, από άλλο συνδυασμό, εργατική παρέμβαση, όπως λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Εντάξει, δεν ταυτίζω αυτόν τον άνθρωπο με αυτή τη λερωμένη ηγεσία. Αυτό ακριβώς έχει γίνει τώρα, αυτή η ηγεσία στην Ομοσπονδία. Άκου να σου πω, να ακούσουν τώρα και οι συνάδελφοι. Λοιπόν, ενώ χάλασαν 50 με 60 χιλιάδες ευρώ για να τραπεζώσουν εκεί πέρα στο κλειδάτο ξενοδοχείο, στο Καβούρ, εκεί κάτι που έχει πάει ο Κλίντον, ο Πούτιν και τα λοιπά, ο Ομπάμα, πρόσεξε να δεις, τρία χρόνια, Γιώργη, τρία χρόνια παρουσίασαν από οικονομικό απολογισμό, άκουσον, που έλεγε για αγωνιστικές κινητοποίησεις, έχει κωδικό έτσι, αγωνιστικές κινητοποίησεις, πόσο λες, 64 ευρώ τρία χρόνια, Γιώργη, ένα πανό φτιάξε και πήγαν στη Λάρκο, οι άθλοι. Ένα πανό, πήγα στην Λάρκο, με ένα πανό, αυτό ήταν. Οι αγωνιστικές κινητοποίησεις, βγάλε συμπέρασμα.
Και 30 χιλιάρικα να φάνε και να πιούνε στο Καβούρι. Τέλος πάντων. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ,
καλά,
Κώστα.
Γιώργη.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά,
Κώστα. Καλό βράδυ, συνάδελφε.
Γεια σου, καλό βράδυ.
συνάδελφοι, επιστρέψαμε. Μετά τα του συνεδρίου έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Πυρή. Πες μας δύο λόγια. Μ' ακούς Παναγιώτη?
Ναι, ναι, σας ακούω και τους δύο.
Πες μας τι γίνεται στο...
Λοιπόν, σήμερα εμείς πραγματοποιήσαμε... Εντάξει. Επειδή άκουσα, μιλήσατε και με τον συνάδελφο του Κώστα του Σεργίου, ερχόμαστε από ένα συνέδριο παροδία που επί της ουσίας οι συζητήσεις που γίνανε ήταν μετά από την... πώς ήταν, ανυποχώρητη στάση που κράτησαν τα σωματεία που τα συντράσσει όλο το προηγούμενο διάστημα, θα σε ενημέρωσε ο συνάδελφος, έτσι και στη ΛΑΡΚ. Ερχόμαστε πίσω, το Συνδικάτο Μετάλλου σήμερα πραγματοποίησε την εκλογοπλογιστική του γενική του συνέλευση, τέλος του μηνός, την τελευταία εβδομάδα του μήνα αυτού, θα έχει τις αρχιερεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και την προσέπων σε δευτεροβάθμια όργανα. Περισσότερο επικεντρωθήκαμε στον απολογισμό της δράσης, αναλωθήκαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα, αναλωθήκαμε, τα περισσότερη δράση μας ήταν στον χώρο της ΛΑΡΚΟ, λόγω των εξελίξεων. Κάναμε ένα απολογισμό της πλούσιας δράσης, των μεγάλων κινητοποιήσεων, της πείρας που βγαίνει και σχεδιασμό να έχουμε ετοιμότητα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση τις εξελίξεις γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση, τους διαγωνισμούς και ό,τι αυτό συνυπάγεται σε τους εργαζόμενους, από ό,τι φαίνεται θα τις προωθήσει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, το πολύ αρχές Σεπτέμβρη.
Όπως μας έχει συνηθίσει με όλα μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς.
Δεν άκουσα.
Όπως μας έχει συνηθίσει με όλα τα νομοσχέδια μέχρι
στιγμής. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και από τους υπουργούς και τα λοιπά, έχουμε φρακάρει προς το παρόν τον όρο που βάζει το κεφάλαιο απολύσει, να μην βρει όσους εργαζόμενους είναι σήμερα, για να μπορεί, αν και εφόσον την επιλέξει κάποιος, να πάρει όσους θέλει να τους εκμεταλλευτεί με τα εντατικά και με νέες μισθούς, χαμηλούς μισθούς κτλ. Τα έχουμε φρενάρει πολλά από αυτά, δεν έχουν πραγματοποιήσει τους όρους. Γνωρίζουμε ότι είναι αδίσταχτοι, ότι για το κεφάλαιο δίνουν τα πάντα, έχουμε ετοιμότητα. Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι και με διάφορες δράσεις θα κρατήσουμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση.
Παναγιώτη, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 8μήνο, 9μήνο, νομίζω και η καρδιά κάθε τιμή συνδικαλιστή και η καρδιά κάθε μεταλλεργάτη χτυπάει στη ΛΑΡΚΟ. Πώς είναι τώρα πριν και το κλίμα, οι διαθέσεις του κόσμου, υπάρχει κόπωση?
Εντάξει, αντικειμενικά υπάρχει μια κόπωση. Εντάξει, έχουν πραγματοποιηθεί 13 μετράμε, αν δεν κάνω λάθος, 24ωρη μορφή απεργίες μέσα στο τελευταίο πεντάμινο. 13-24 ώρες απεργίες με συγκεντρώσεις, με δύο μεγάλα συλλαλητήρια. Είναι δεκάδες οι καταλήψεις, διάφορες μορφές, χωρίς απεργία δηλαδή. Ο κόσμος, δηλαδή οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με τις δυνάμεις εδώ από τη Φθιώτιδα και από τη Στερεά ήταν όλο το εξάμηνο, ένα εξάμηνο τώρα είναι στο δρόμο. Αντικειμενικά υπάρχει μια κούραση. Υπάρχουν και οι μηχανισμοί που βάζουν και καλλιεργούν για να καλλιεργούν απογοήτευση. Παρά τα αυτά, το αντικειμενικό είναι αντικειμενικό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Καλοκαίρι. Θα κάνουμε να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια για εργαζόμενοι. Λοιπόν, έχουν ψηλά το ηθικό. Πήρανε πραγματοποίηση και το επιχειρησιακό του σωματείο γενική συνέλευση. Εξοπλίστηκε να έχει στα χέρια του σε περίπτωση που χρειαστεί και χτυπήσει ύπουλα η κυβέρνηση 24 ώρες άμεση απεργία και γενική συνέλευση. Έχει εξοδοτηθεί από τους εργαζόμενους. Είναι σε μια ετοιμότητα. Από την άλλη πλευρά, κυβέρνηση, μηχανισμοί του κεφαλαίου, κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός καλλιεργούν. Είτε φυσικασμό στο στυλ υπάρχει επενδυτής και τους θέλει όλους, λες και υπάρχουν αυτά, λες, και τα έχουμε δει πολλές φορές στον κόσμο, θέλες, και, δηλαδή προπαγάνδα εφησυχασμού, μετατάξεις αρχίσαν να πέφτουν στο τραπέζι, μετατάξεις οικειοθελείς, έχουν πείρα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, έχουν 50 χρόνια συνδικαλισμού, παρακολουθούν τις εξελίξεις γενικά σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι πανελλαδικά και τα λοιπά. Έχουν πείρα σε αυτά τα τυριά, δεν τσιμπάνε, τα έχουν λύσει, έχουν ξαναπάθει εκαθάριση, τότε από ιδιώτη βέβαια πέρασαν στο κράτος, τα έχουν ξαναλύσει, έχουν πείρα, δεν τσιμπάνε, όσο και να είναι κουρασμένοι έχουν μια ετοιμότητα να απαντήσουν και να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Στο έγκλημα που κάνει η κυβέρνηση.
Είχαμε και είπαμε τώρα για το συνέδριο πριν και με τον Κώστα αρκετά πράγματα. Η ηγεσία της ΠΟΕΜ τόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα όσο και πριν, πώς ακριβώς έχει βοηθήσει όλη αυτή τον αγώνα της ΛΑΡΚΟ?
Συνάδελφοι, εντάξει, από την ηγεσία της ΠΟΕΜ ούτε είδαμε ούτε περιμένουμε να δούμε χαΐρι.
Μας είναι για το κόστος στεργείου για 64 ευρώ που είχαν δώσει για ένα πανό.
Έτσι, μπράβο. Να καταλάβεις, απολογισμός του συνδικάτου μετάλλου, οικονομικός απολογισμός σε πανό αφίσες μόνο, σε πανό αφίσες, έτσι, 4.000 ευρώ. Και σε πανό αφίσες και καλέσματα. Άλλα συλλαλητήρια και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα συνδικάτο ενός νομού για ένα χώρο. Τώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μετάλλου, όλες οι μεταργάτες για όλους τους χώρους, πόσο, 65 είπαν.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα. Και άμα δεις τα τραπεζώματά τους, μπορεί να είναι και 20.000, και είδατε και που μας πήγαν για συνέδριο και πολιτικούς συνοδοχεία. Και εδώ μιλάμε ότι οι συνδικαλιστές σε αυτά τα συνδικάτα, τα ξεκάθαρα συνδικάτα, είναι εκατοντάδες τα ευρώ κάθε χρόνο που χαλάνε από την τσέπη τους. Οι πρωτοπόροι αγωνιστές, ας πούμε, που τρέχουμε στους εργάτες, ένα ευρώ για να μπορούμε να μετακινηθούμε, για να έρθουμε σε σύνδεση με τους άλλους συναδέλφους σε άλλο χώρο κτλ. Λοιπόν, ούτε περιμέναμε ούτε περιμένουμε. Είναι συμπέρασμα είναι για να βγει συμπέρασμα των μεταλλεργατών. Ο κυβερνητικός εργοτικός συνδικαλισμός χωρίζεται σε δύο κομμάτια, στον υπαρκτό και στον ανυπαρκτό. Με τον υπαρκτό στα σωματεία του υπαρκτού που τα διοικούν, ο υπαρκτός, πηγαίνουμε, συζητάμε, δεν χαρίζουμε ούτε και τους συνδικαλιστές. Κάνουμε ιδεολογική και κουβέντα θέσεων. Στον ανύπαρκτο δεν μπορούμε να το βρούμε. Στον όθο. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Έτσι. Και να θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Λοιπόν, έτσι κρατάνε τους συσχετισμούς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στη Φτιότητα υπάρχει και άλλο κλαδικό σωματείο μετάλλου που κατέβηκε στην ΠΟΕΝ. Το μετάλλου, το δικό μας, στις προηγούμενες αρχαιρεσίες είχαν ψηφίσει 220 μεταλλεργάτες. Αυτό είχε 280. Μια ανακοίνωση, ούτε την επωνυμία του δεν ξέρουν οι εργάτες. Έτσι. Μια ανακοίνωση δεν έχουν τίποτε. Τη διοίκησή του δεν την γνωρίζουν. Αν ψηφίσαν μεταλλεργάτες ή ψηφίσανε καλόγεροι, ούτε και αυτό το γνωρίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
Και αν ψηφίσαν, έστω και καλόγεροι που κρατάνε και αυτήν αυτό το τέτοιο, το μεταλλικό, ας πούμε. Και αν ψηφίσαν κιόλα. Γιατί κατά πάση συνήθως μπαίνουν μέσα και ένα χέρι βάζει ονόματα και υπογραφές.
Ναι, τα έχουμε ζήσει σε πάρα πολλούς χώρους, σε πάρα πολλά συνδικάτα αυτά. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή επιτυχία και στις εκλογές σας.
Να είστε καλά, συνάδελφοι, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και καλό αγώνα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Under the
Συνάδελφε Κώστα, καλησπέρα. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε μιλήσει την προηγούμενη ώρα αναφορικά με το συνέδριο της ΠΟΕΜ. Ήρθε μια εικόνα από τον Παναγιώτη τον Πολίτη για τη Λάρκο. Αν μπορείς να μας φέρεις και εσύ μια εικόνα από τους χώρους, από τα εργοστάσια της Βορείου Ελλάδος, του Ομίλου Στασινόπουλου, της Κλέμαν.
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, τώρα η κατάσταση δεν διαφέρει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα από ότι σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Οι απολύσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο με χαρακτηριστικότερες στην ΕΚΜΕ, στον Όμιλο Στασινόπουλο εδώ στη Σιδενόρ και στην Έρλικον, και είναι αξιοσημείωτο εδώ στον Όμιλο Στασινόπουλου το ότι προχωράει σε απολύσεις την ίδια στιγμή που στην Ελβάλ, κάτω που είναι του ίδιου ομίλου, του ομίλου Βιοχάλκου, βλέπουμε να γίνεται μια επένδυση στα πλαίσια αυτού που λένε κυκλική οικονομία.
Και με το Μητσοτάκη παρόντα, νομίζω σήμερα.
Με το Μητσοτάκη παρόντα, τη τάξη των 150 εκατομμυρίων ευρώ από ό,τι μαθαίνουμε, που εκτός όλων των άλλων φαίνεται ότι γενικεύει και την ιστορία αυτή που έχει να κάνει με την κάρση στερεών αποβλήτων και τα λοιπά, σκουπιδιών και τα λοιπά. Όπως έχουμε και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα την περίπτωση του Τιτάν Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας στον κλάδο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή της σύμβασης της εργασίας. Τα προβλήματα διωγγώνονται. Το νομοθετικό πλαίσιο που περνάει καθημερινά η κυβέρνηση ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως για όλο και μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, με αντίστοιχη βέβαια μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων, που ήδη τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, και στη φάση της κρίσης αλλά και στη φάση της ανεμικής ανάκαμψης της περιορισμένης, ήδη έχει καταποντιστεί. Αυτή είναι στις γενικές γραμμές η κατάσταση. Με τα ταξικά συνδικάτα, με το ταξικό συνδικάτο εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, ακριβώς να κοντράρει, προσπαθώντας να κοντράρει αυτήν εδώ την κατάσταση, να βγαίνει σχεδόν καθημερινά σε εξορμή στους χώρους δουλειάς, με βάση και τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε χώρου ξεχωριστά, αλλά και γενικεύοντας την πείρα και από εδώ από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και συνολικά την πείρα που υπάρχει στον κλάδο από τις ταξικές δυνάμεις στη χώρα, ακριβώς καλώντας τους συναδέλφους, σε συσπήρωση στα συνδικάτα, σε σύγκρουση ουσιαστικά με την πολιτική του κεφαλαίου, που αν μας ισοπαίδωσε στην προηγούμενη κρίση, σε αυτή την κρίση που ήδη έχει ξεκινήσει, που βεβαίως είναι μια νέα καπιταλιστική κρίση και απλά έχει επιταχυνθεί από την πανδημία του κορονοϊού, θα μας λιώσει στην κυριολεξία αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας.
Στην προσπάθεια να μας λιώσουν και να κάμψουν και κάθε λαϊκή αντίδραση, Κώστα, την προηγούμενη εβδομάδα πέρασαν και αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Στην Αθήνα το ζήσαμε και με μια στημένη προβοκάτσια, κάτι μεγαλειώδη διαδήλωση που γινόταν απ' έξω από τη Βουλή την ώρα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο. Εκεί πάνω πώς ήταν τα πράγματα, πώς το ζήσε η Θεσσαλονίκη?
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, είναι γενικευμένη η επίθεση της κυβέρνησης με τις δυνάμεις καταστολής. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που δεν είναι από το κλάδο. Θα σας πω μάλλον ένα από το κλάδο. Συγκεκριμένα είχαμε βγει εξόρμηση έξω από το εργοστάσιο της Σιδενόρ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μας περίμενε μια κλούβα ΜΑΤ και αστυνομία. Αυτό που σας λέω, ας πούμε, πριν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάνα μήνα πιο μπροστά ήταν τα προεόρτια. Αντίστοιχα, στον κλάδο των ΟΤΑ, με απολύσεις 13 συναδελφισσών που δουλεύαν σε παιδικούς σταθμούς μετά από κλείσιμο των παιδικών σταθμών από τη Δημοτική Αρχή Πηλέας Χορτιάτη, και στη φάση που ψηφίζονταν από το νομικό πρόσωπο, αλλά και στη φάση που ήταν να πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν 4 ή 5 κλούβες και αντίστοιχες δημιουργίες των ΜΑΤ με αστυνομικούς υψηλόβαθμους και τα λοιπά, ακριβώς σε διαταγμένη υπηρεσία, για να εμποδίσουν έστω και την παραμικρή, αν το θέλετε, αντίδραση των εργαζόμενων, διαμαρτυρία τους απέναντι σε αυτήν εδώ την βάρβαρη πολιτική. Έτσι θα εκτιμάμε ότι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση είναι σε συγκεκριμένη ρότα. Για να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική είναι αναγκασμένη να πάρει τέτοιου είδους μέτρα και το νομοσχέδιο βέβαια είναι στην όλη λογική, ας πούμε, ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Με την έννοια ότι γνωρίζει και η κυβέρνηση και κυρίως αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία στα χέρια τους, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο λαός δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια το επόμενο διάστημα, ακριβώς γιατί τα προβλήματά τους θα διωγγώνονται και θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ψήφισαν και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση με τον απεργοκτόνο νόμο, όπως και μια σειρά άλλα μέτρα που παίρνονται σε αυτό το επίπεδο για να θωρακίσουν την εξουσία τους, την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μπροστά στη διωγγούμενη αγανάκτηση του εργατόκοσμου και την προοπτική αυτή η αγανάκτηση να πάρει σάρκα και ωστά, να πάρει μορφή αγωνιστική, τέτοια που να απειλεί και τις άμεσες επιδιώξεις τους αλλά και συνολικά το σύστημά τους. Εμείς το επόμενο διάστημα και στο κλαδικό συνδικάτο εδώ του Μετάλλου στην Κεντρική Μακεδονία θα επίνουμε την προσπάθειά μας ακριβώς για να κοντράρουμε όλη αυτήν εδώ την πολιτική με κουβέντα στους χώρους δουλειάς αλλά και έξω από αυτούς και στη συνοικία και στους χώρους που μένει και ζει, μένουν και ζουν οι συνάδελφοί μας στο κλάδο και όχι μόνο, ακριβώς για να κάνουμε όσο γίνεται πιο δύσκολη τη ζωή, αν το θέλετε, αυτών που τσακίζουν καθημερινά τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, δεν υπάρχει αλλού η ελπίδα και η προοπτική, παρά μόνο στην οργάνωση, στη συγκροτημένη απάντηση, σε σύγκρουση με τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι αντίπαλος δεν είναι μόνο, θα ήθελα να το αναφέρω αυτό συνάδελφοι, αντίπαλος δεν είναι μόνο το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του, σοβαρός αντίπαλος που πρέπει να ξεπερδεύουμε πρώτα απ' όλα με αυτόν είναι και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Δεν ξέρω πιο μπροστά αν αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι σε αυτή τη ξεφτύλα πραγματικά στο 30ο συνέδριο, υποτιθέμενο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, όπου στην ουσία φτάσαμε στο σημείο όλοι οι άλλοι αντιπρόσωποι πλην αυτών που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, της ΔΑΣ δηλαδή, και να είναι έξω και να, πώς το λένε, με παρουσιολόγιο κανονικά να περνάνε 3 και 4 ελέγχους για να μπορέσουν να πούνε μέσα να πάρουν κάρτες για το συνέδριο. Είναι η ίδια συνταγή δηλαδή που εφάρμοσαν και στη ΓΕΣΕ. Από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνουν. Φαίνεται ότι είναι γενικότερος ο σχεδιασμός του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού όχι μόνο να βάλει εμπόδια στο ταξικό εργατικό κίνημα, θέλουν ουσιαστικά, πώς το λένε, προσπαθούν μάλλον με αυτόν τον τρόπο, με την μη εκλογή μας στα όργανα του κινήματος κτλ, όπως για παράδειγμα κάνε με τη συγκρότηση σε σώμα της διοίκησης της Ομοσπονδίας για την Εκτελεστική Επιτροπή, όπου πάσχει και δάκια από κοινού, πήραν όλες τις θέσεις εκτελεστικής αφήνοντας εμάς που ήμασταν δεύτερη δύναμη με μία έδρα διαφορά εκτός. Δείχνουν δηλαδή ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βάλουν εμπόδια στη δράση των ταξικών δυνάμεων. Εμείς τους το διαμηνύσαμε και το λέμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ταξικό κίνημα δεν φημώνεται. Ό,τι μέτρα και να πάρουν, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε απέναντι σε αυτή την επίθεση. Και τους πληροφορούμε, αν και το ξέρουν πολύ καλά, αυτούς που εγώ τους λέω πουθενάδες, γιατί ακριβώς τόσα χρόνια στο κίνημα ποτέ δεν είδα κάποιον από αυτούς έξω από την πόρτα ενός εργοστασίου ή μέσα σε κάποιο εργοστάσιο, σε μια περιοδία κτλ. Ποτέ δεν έτυχε να τους συναντήσω πουθενά. Είναι άνθρωποι των γραφείων, μηχανισμός της εργοδοσίας και τίποτα άλλο. Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι το ταξικό κίνημα έχει γερές και βαθιές ρίζες στους χώρους δουλειάς και μέσα στους εργαζόμενους στο κλάδο και είναι πολύ μικρή αν νομίζουν, και πολύ ανόητοι αν νομίζουν ότι με τέτοιου είδους τεχνάσματα και τερτύπια μπορούν να περιορίσουν τη δράση τους. Θα τους τη χαλάσουμε την, πώς το λένε, την σαλάτα, ας πούμε, τη σάλτσα θα τους τη χαλάσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ήδη έχουμε πάρει και πρωτοβουλία μετά τα έσχη που κάνε στο συνέδριο και έχουμε ενημερώσει με ανακοίνωση εδώ του συναδέλφου στη Βόρεια Ελλάδα για αυτή την ξεφτύλα, για συνέδριο που προσπάθησαν να κάνουν στην ουσία χωρίς ομιλίες, απλά μια διαδικασία εκλογική κτλ. Για να εκλεγούν οι ίδιοι με τους ίδιους συσχετισμούς, και το πρόβλημά μας δεν είναι το να εκλεγούν οι ίδιοι με τους ίδιους συσχετισμούς, το πρόβλημά μας είναι η γραμμή που θέλουν να υπηρετήσουν, και γι' αυτό τα κάνουν όλα, γιατί ακριβώς θέλουν να έχουν τους ίδιους ή και καλύτερους συσχετισμούς, ακριβώς για να εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά την πολιτική της εργοδοσίας μέσα στα συνδικάτα και μέσα στους εργαζόμενους.
Από ό,τι φαίνεται, Κώστα, το τελευταίο χρονικό διάστημα η όρεξη του ελληνικού κεφαλαίου, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και όλων αυτών δεν σταματάει μόνο στο να τσακίσουν τη ζωή και το εισόδημά μας, αλλά μπορεί να φτάσει και μέχρι και το πόλεμο. Και μάλιστα πρόσφατα η κυβέρνηση ως εκπρόσωπός τους, από ό,τι φαίνεται, έκανε και μια συνάντηση με το τουρκικό κεφάλαιο και με τη βοήθεια των Γερμανών, κουκβεντιάζοντας και παζαρεύοντας τι θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και αλλού. Και φυσικά και για αυτά τα ζητήματα το ταξικό κίνημα έχει θέση και άποψη.
Έτσι ακριβώς είναι, συνάδελφοι. Η κατάσταση ολοένα και γίνεται πιο επικίνδυνη. Και γίνεται πιο επικίνδυνη γιατί μέσω των κυβερνητικών επιλογών, που βέβαια είναι επιλογές της άρχουσας τάξης στη χώρα, ο λαός μας και η χώρα μας εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της περιοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό. Βλέπουμε τι γίνεται και με το ζήτημα εδώ πέρα με το καλό μας γείτονα, την τουρκική αστική τάξη κτλ. Βλέπουμε και τις χλιαρές ανακοινώσεις που βγάζουν, που είναι χάδι, που βγάζουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα προστατεύαν τη χώρα και το λαό μας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Βρείτε τα παιδιά, προς τα εκεί κατευθύνουν όλη την κουβέντα, στη συνεκμετάλλευση. Ακριβώς γιατί στο μυαλό τους δεν υπάρχει καμιά έννοια δικαίου. Ακόμα και αυτό που ονομάζουν διεθνές δίκαιο στην ουσία είναι το δίκαιο του ισχυρού, αυτού που έχει το πάνω χέρι, τόσο στην οικονομία όσο και στους εξοπλισμούς κτλ. Και αυτό καθορίζει ουσιαστικά το τι θα γίνει στην περιοχή. Ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον και οι εργαζόμενοι στον κλάδο του μετάλλου, όπως συνολικά η εργατική τάξη και τα λαϊκά σώματα, δεν έχουν κανένα συμφέρον να στηρίζουν τέτοιου είδους επιλογές που κρύβονται πίσω από μια φοβερά ανεξάντλητη πατριδοκαπηλεία και από την κυβέρνηση αλλά και από άλλες δυνάμεις. Πραγματικός πατριωτισμός είναι η υπεράσπιση του δίκαιου της εργατικής τάξης και του λαού, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, και όχι η εμπλοκή σε αυτά τα σχέδια που μυρίζουν παρούτι. Και βεβαίως δεν πρόκειται να γίνουμε εμείς το κρέας στα κανόνια τους. Καλούμε τους συναδέλφους σε εγρήγορση, ακριβώς για όλες αυτές εδώ τις εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή. Και θα ήθελα να κάνω και ένα ακόμα σχόλιο, συνάδελφοι. Την ίδια ώρα, ας πούμε, που εντείνονται οι αυσιμαχίες, τα θερμά επεισόδια, οι παραβιάσεις, οι κουβέντες από εδώ και από εκεί, οι λεονταροί, οι ψευδολεονταρισμοί, ένθεν, κακήθεν κτλ. Την ίδια ώρα μεγάλες business ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όχι απλά δεν σταματάνε, αλλά πώς το λένε, πολλές φορές και σε πολλούς κλάδους διοικούνται και όλα. Είναι αυτό που τους ενώνει. Το κεφάλαιο βεβαίως δεν έχει πατρίδα, δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά. Το μόνο που την καθοδηγεί είναι η μεγέθυνση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Καμιά άλλη αξία δεν υπάρχει σε αυτούς. Είναι παράσιτα βέβαια στην οικονομία, όλος ο πλούτος παράγεται από τους εργαζόμενους, και γι' αυτό καλούμε τους συναδέλφους μας και στον κλάδο του μετάλλου και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και συνολικά στη χώρα να μπουν μπροστά στη μάχη για να διεκδικήσουν όχι αυτό που τους δίνουν, αλλά αυτό που τους αξίζει, δηλαδή όλα.
Έτσι είναι, Κώστα. Συνεχίζουμε με την ταξική μας σημαία να παλεύουμε καθημερινά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά, συνάδελφοι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Χαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, ελπίζουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους.